Blaðsíða 6. Fólk á ferð á miðöldum. Þessi bók heitir Miðalda fólk á ferð. Nafnið er kannski ekki svo dulafullt, en samt þarf að útskýra tvennt. Bæði miðaldir og hvaða þýtti að vera á ferð á þessum tíma. Tíminn er skrítin skepna. Þegar þið voru lítil og voru reynað átt ykkur á tímanum sögðu þið kannski í gær allt sem að liðið. Manstu þegar við fórum í flugvél í gær, sögðu þið, þó að heilt ár væri síðan það gerðist. Svo var málið flóknara og þið heyrðu til dæmis að hægt var að segja í gamla daga það sem var löngu liðið. Ekki er það nú samt mjög nákvæmt.